veče uz radio.
Higijena života. Krajem 20. vijeka uz urgentnu i ratnu hirurgiju zapisano je: pod našim svodom ne proživlje pokoljenje nesasječeno iskonskim zlom, vojnom vatrom i raskolom. Međusobno se zatiremo, ne otkrismo čojstvo. Hirurgija će zacijeliti rane, zemlja će prekriti razoreno. Ostaje nada da sami iz sebe iščupamo kob prokletstva. Putem ovih misli večeras u emisiji vode nas eminentna imena Vojnomedicinske akademije iz Beograda i Klinika za vaskularnu, ortopedsku, traumatološku, opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. To su doktori Ilijaš Činara, Ljubodrag Minić, Čedo Vučković i Milan Jovanović.
Neću dar, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
O ratnim povredama krvnih sudova govori doktor Ilijas Činara, specijalista vaskularne hirurgije Kliničkog centra Srbije.
Pošto sam ja vaskularni hirurg, do sada smo pričali o neurohirurgiji, sad ću gledati da vas zainteresuje malo. Kroz ovaj prikaz govorit ćemo o jednom velikom problemu. To su udružene povrede koje uključuju ne samo periferne krvne sudove, nego i rekonstrukciju drugih sistema, pa i perifernih nerava. To je jedan veći hirurški izazov, kao što rekao, i možda prve lekcije iz ove oblasti, pre svega penetrantnim vrstama povreda, mi smo učili u ratnoj hirurgiji. Na to se naravno nadovezala i cela serija civilnih povreda. Saobraćeni udesi su doveli u igru i tupe povrede. Sve veći broj jatrogenih povreda potpunjava ovu sliku i naravno, ja mislim da će njihov broj biti sve veći zahvaljujući velikoj progresi interventnih procedura, kako u dijagnostičke, tako i interventne svrhe. Dakle, ključ zbrinjavanja svih ovih povreda suma sumarum jeste kontrolu krvavljenja, brza dijagnostika, resusitacija bolesnika, promptna revaskularizacija i naravno zbrinjavanje krvnih sudova, prelomljenih kostiju, povređenih perifernih nerava i možda bih još ovdje nadovezao i naglasio ulogu plastičnog hirurga, koji je zaista sve više neophodan u ovakvim situacijama. Za one koji nisu znali, prvu anastomozu vaskularnu i prvu neurorafiju napravili su Kozma i Damjan, lepa priča. Možda neko slavi tu slavu, nije loše da se to zna. Ali ipak prvi radovi koji su objavljeni datiraju s kraja 19. veka i početka 20. male serije, nekad pojedinačna saopštenja i pominju se neka značajna imena: Alexis Carrel, Charles Guthrie, Murphy, Metas i Halsted. I tu su naravno posle toga pojedinci pravili malo veće prodore, pre svega mislim na Ernst Jägera i našeg Vojislava Subotića, na koga smo ponosni iz više razloga. Međutim, sledećih 40 godina govori da niko nije prihvatio u većoj meri ovu doktrinu, sve do Koreanskog rata. Prvi i drugi svetski rat doneo veliko razočarenje po pitanju lečenja ovih povreda, gde je recimo DeBakey jednu studiju objavio, nesvatajući da je praktično objavio kako su jako loše radili, gde su svega 3,3% povreda krvnih sudova rekonstruisali, gde je procenat amputacije iznosio 48%. Te kasnije Amerikanci u svojim vojnim bolnicama u Korejskom ratu i Vjetnamskom objavljuju značajan broj rekonstrukcija i vidjet ćete kako su se rezultati kretili. Ono što je vrlo važno, da je Norman Rich u tom periodu napravio prvi registar ratnih povreda krvnih sudova i praktično uveo, postavio stvari na svoje mesto. Francuzi su imali jaku školu, možda prvi Mathieu Jabouillet je bio važan zato što je prvi suturirao karotidu, nego što je bio učitelj Alexisa Carrela. On je kasnije, vidjet ćete, reći ću par reči o njemu, dobio Nobelovu nagradu, napravio jednu studiju eksperimentalnog, gde je definisao tehniku šivenja vaskularnih anastomoza i postavio temelje transplantacione hirurgije. On je pre toga bio u Lyonu, zbog kolaboracije sa okupatorom brzo je napustio i otišao u Njujork. Tamo je kod Charlesa Guthrie u njegovoj laboratoriji praktično uzeo dobar deo onoga što je on radio i posle je za objavljenu studiju dobio i pomenutu nagradu. Zanimljivo, na inauguraciju uopšte nije ni pomenuo Charlesa Guthrie. René Lauriche je poznat po sindromu, ali on recimo nije volao rekonstruktivnu hirurgiju. Tu se pojavljuje i Halsted. I evo kako izgleda ta šema triangularnog Carrelovog šava koji dan danas u upotrebi sprečava kod terminalne anastomoze da dođe do stenoze. Svi se drže još uvek toga. A Španci imaju jako prominentne hirurge, Jose Goyanes iz Madrida, koji je bio đak San Martina i sa Trostege, čoveka koji je prvi lečio iz hemije noge tako što je kreirao arterijovenske fistule. Naravno, i Amerikanci imaju veoma jake ličnosti koje se pojavljuju, mislim na Johna Murphya, Williama Halsteda i Rudolfa Matasa. Rudolf Matas je veoma bio blizak sa našim Vojislavom Subotićem i vrlo je pohvalno pisao o njegovom radu. Malo bi vas zadržao sa pomenom jednog hirurga koji je bio nepravedno zapostavljen zato što je radio hirurgiju u vojsci koja je izgubila rat. On je bio jedan od ljudi koji su prošli kod školu Alexisa Carrela i sam je razvio eksperimentalnu hirurgiju i praktično je sledećih 50 godina trasirao svojim predlozima za razvoj kardiovaskularne hirurgije. Prvi je uveo premoštenje autovenskim graftom 40 godina pre nego što je to uradio Jean Coulon, koji je prvi publikovao to, preporučio prvi resorptivni sintetski graft i razvoj kardiohirurgije objavio je udžbenik. Prvi put je jako lepo dokumentovao, objavio prvu replantaciju ruke 1913. na Bojnom polju na ruskom zarobljeniku, a ironija sudbina da je umro od tifusa kao ruski zarobljenik sa svega 30 godina. Pazite, on je na ratnom polju sa amputiranih nogu skidao krvne sudove i njime rekonstruisao defekte na ranjenici. Najzad Vojislav Subotić, koji je prvi prihvatio taktiku rekonstrukcije, a ne podvezivanje krvnih sudova na našem području, i to je objavio, ali je tome prethodilo formiranje hiruške škole i on je za vreme Balkanskog rata, kada se to događao, bio u Beogradu u državnoj bolnici, a njegovi đaci su recimo u Dragomanci, na jednoj sanitetskoj stanici u sadašnjoj Grčkoj, blizu linije fronta, primenjivali tu strategiju, pre svega Mihajlo Petrović, i onda su ti rezultati u Lancetu publikovani, a dve godine potom i na Svetskom kongresu hirurga u Londonu. Ovo je primetio i Rudolf Matas i otuda ta velika slava i omaž ovom našem Vojislavu Subotiću, koga mi rado pominjemo u ovakvim slučajima. Čujem da je prvu neurorafiju on napravio. Čuli ste izlaganje doktora Rasulića. Ovi rezultati retrospektivno pokazuju kako se kretala primjena ovih principa i vidjet ćete, prvi i drugi svetski rat donosi poražavajuće podatke, te Korejski rat spodi nivo amputacije na 13%, što je sasvim razumljivo, i Vijetnamski rat takođe. Naravno, kad pogledate kako izgleda incidenca povreda, ispostavi se da su dominantno povređeni, ako pričamo o krvnim sudovima, ekstremiteti, i da se radi dominantno o penetrantnim povredama, nešto je drugačije kod civilnih povreda u zadnjem redu ove tabele. Ono što je važno i zanimljivo, da bez obzira na napredak, razvoj, tehnologije, oružje, gde u Balkanskim ratovima glavne oružje je bilo pušteno zrno, potom u Prvom svjetskom ratu šrapneli od granate i nadalje eksplozivne oružje, ipak je dispozicija povređivanja pojedinih delova arterijskog sistema ostala nepromenjena. Najčešće preponski potkulni deo, potom ruka i na kraju karotidni sliv. Stopa amputacije od tih 49% u Drugom svjetskom ratu je pala na 13%, a potom u Lebanonskom ratu možda najbolji rezultat u američkim bolnicama 5,95%. I ovo su rezultati sa moje klinike, dakle ne za celu Jugoslaviju tadašnju, nego samo za našu kliniku 19,10% od onih povreda koje smo mi operisali.
Kombinovane povrede krvnih sudova i nerava nameće pitanje kako kvalitet liječenja utiče na oporavak i tok bolesti. Nezbrinuto oštećenje perifernih nerava kompromituje rezultate dobro učinjene rekonstrukcije krvnih sudova. Isto tako, ni optimalna rekonstrukcija perifernih nerava ne može da poboljša insuficijenciju loših krvnih sudova, tvrdi dr. Ilijas Činara sa Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.
Kada odlučujete da li možete napraviti anatomsku ili ekstraanatomsku rekonstrukciju, bolje je da napravite anatomsku, međutim nekada to nije moguće. Evo, na jednom bolesniku na levoj nozi imate ekstraanatomsku rekonstrukciju, na desnoj imate anatomsku. Jednostavno, povreda vam diktira kako ćete se ponašati. Graft ne smije biti ogoljen i ne smije biti u kontaktu sa kontaminiranom regijom. Dakle, preporučuje se da se ide kroz netraumatizovana tkiva. Najprije morate postići proksimalnu kontrolu krvavljenja kako biste smanjili gubitke krvi i ako su u pitanju nestabilan prelom morate napraviti osteofiksaciju kako ne bi kasnije oštetili graft zbog pokretanja okreka koštanih tkiva. Predeo oštećenja krvnog suda, tu treba eksidirati krvni sud zdravo, nemojte šiti na bolesnu arteriju anastomozu. Kada kompletirate anastomozu morate ispustiti deo krvi, napraviti takozvani flašen kako biste izbili zaostanak nekog tromba ili čak i distalnu embolizaciju. Koristi se košani materijal obavezno monofilamentni polipropilenski konac, Karelova triangularna tehnika koju smo pomenuli za TT anastomozu, a kada je u pitanju terminovatera anastomoza, tehnika dentuna kulija. Ako se prvo usled hitnosti radi vaskularna procedura, hirurg potom treba da pomogne ortopedu da učini osteofiksaciju kako bi sprečio pokretanje fragmenata u nepovoljnom smeru. Naravno, ako je dugo trajala ishemija u cilju kontrole oštećenja, damage kontrole, jednog naziva koje se pojavlja za poslednjih 10 godina, preporučuje se intraluminalna šant tehnika. Ovakav pristup u ratnim uslovima omogućava evakuaciju do prve ustanove udaljene od linije fronta koja može da obezbedi definitivnu hirušku proceduru. Evo vidite kako to izgleda, redosled zbrinjavanja, povrede na dva nivoa, najprije ostao fiksacija za preloma podlaktice, potom rekonstrukcija arterijskog i najzadivenskog sistema, kao što se vidi, i kontrola hemostaze, najprije proksimalno, potom distalno. I ovde imate intraluminalni šart, u karotidnoj hirurgiji je to sine qua non, jednostavno iskrivljenje mozga bi dovelo do takvih neuroloških deficita da bi obesmislio bilo kakav dalje hiruški zahvat. I evo na ratištu kontrola gubitka noge zbog ishemije i kasne revaskularizacije plasiranjem intraluminalnog šanta. Neretko se događa zbog bliskosti da sa arterijskim sudom da su povređene i vene, one su vrlo neprijatne, jako krvave, ne znate odakle ide to krvarenje i mogu da ugroze život bolesnika. Međutim, ako se već rekonstruiše arterijsko stablo, bolesnik je ugrožen, nekada zbog damage kontrole treba podvezati venu. Takav bolesnik će imati posledicu kao posledicu vensku stazu koja može da kompromituje a uspešnu arterijsku rekonstrukciju. Protiv nje se može boriti na razne načine i to je bolje nego da bolesnik zbog prevelikog intenziteta operacije ostane na stolu. Norman Rich je prvi uveo kao postulat rekonstrukciju i venskog sistema, do tada to nije bilo pravilo, zadovoljavalo se da se rekonstruiše samo arterijski sistem. Međutim, to nije uvek tako lako. Evo vidite primer kada je rekonstruisana duboka, dakle prepanska vena, okrajak ramusa pubisa je presekao femoralnu venu. Jedna mlada devojčica pregazio autobus preko karlice i onda sam ja napravio panel graft, vidite, tri pačeta sa fene otvorenih uzduž, potom spojeni uzduž, tako da bi se dobio adekvatan diametar i rekonstrukcija napravio autolognim materijalom koji je najotporniji na infekcije. U celu ovu priču vrlo dobro se uklapa strategija odložne rekonstrukcije perifernih nerava. Postoje naravno situacije kada je periferni nerv oštro presečen već bez velike traume i gubitka tkiva. To su izuzeci, nažalost to se retko u praksi viđa. Uglavnom su ti nervi dosta oštećeni i onda je potrebno te nerve markirati, pripremiti za odložnu intervenciju i pratiti takvog bolesnika. S druge strane, nije retko da se neke od povreda i previde i na nekim kontrolama ili iz drugih razloga, one se pojavljuju iznenađujuće u velikom broju. Tipična situacija da je magistralna arterijska stabla oštećena, da ruka recimo preživljava preko duboke brahijalne arterije i bolesnik nema vidljive znake ishemije. Ovo se često objašnjava da se primarne intervencije iz raznih razloga čine u regionalnim centrima koji nisu visoko specijalizovani za ovu vrstu usluge. Stoga je imperativ da svim bolesnicima, iako imaju neupadljiv fizikalni nalaz, koji su planirani, na primjer, za neurohirušku intervenciju, da se uradi angiografija. Ovo je postalo pravilo koje smo mi i radili kod ovih povremenih kombinovanih povreda. I, dakle, najčešći algoritam ispitivanja takvog bolesnika najpre kolodup sken, a potom angiografija i najzad kod onih kompleksnih slučajeva, ako treba, može se napraviti i sken. Evo ga slučaj o kome govorimo, vidite da je magistralno stablo arterije brachialis prekinuto i tu je arterija brachialis profunda koja drži ruku, bolesnik nema ishemiju i prilikom rekonstrukcije nerva rekonstruisali smo i arteriju brachialis. Naravno, kada dovedete krv u ekstremitet koji je bio ishemičan, ona otekne, sve strukture oteknu, a u uslovima povećanog tkivnog pritiska unutar kompartmenta koji čine fascijalni prostori, može doći do toga da se redukuje kapilarni protok ispod nivoa koji je neophodan za vitalno tkiva i onda morate napraviti dekompresiju, to se radi fasciotomijama. To su dakle intervencije koje su nastupile više od 6 sati nakon povređivanja, nakon postoji arteriovenske povrede. Ako su opsežne lezije meke tkiva u ishemičnoj zoni, dugo traje hipotenzija i naravno popletalne traume koje su posebno komplikovane i predstavljaju posebno poglavlje. Na nozi imate tri potkulnice, tri kompartmenta koje treba da otvorite. Nekad morate da resecirate i fibulu, ponekad i muskulektomija nije nužna, a u drugom aktu kasnije svakako nekrektomija kad dođe do demarkacije tkiva. Fasciotomije na ruci su retke, ali su nekad nužnost. I postoji situacije gde primarno potreba konzilno zajedno sa neurohirurzima, ortopedima pa i plastičnim hirurzima postaviti indikaciju za amputaciju.
Znaju dobru i uzlu i osloni se na mene sad ti, veruj mi se, dajem ti svoju reč, da i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te pesmim i nasmešim. Osloni se na mene sad ti, veruj mi se, dajem ti svoju reč, da i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te pesmim i nasmešim. A kada nađeš mir kraj nekog drugog ti, povući ću se tad i srećan bit ću ja, podelit ću s tobom sve i čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put, zna i u dobru i u zlu bit ću tu. Osloni se na mene sad ti, veruj mi se, dajem ti svoju reč, za i u dobro i zlu, ja bit ću tu da te pesim i da smješim. Osloni se na mene sad ti, veruj mi se, dajem ti svoju reč, za i u dobro i zlu,
ratna hirurgija je specifična medicinska disciplina. O svojim iskustvima govori dr. Ljubodrag Minić sa klinike za neurohirurgiju Vojno-medicinske akademije iz Beograda.
Ja sam posebno uzbuđen i ne mogu da sakrijem tu uzbuđenost što sam u Republici Srpskoj od 92. Ovo je po prvi put da sam sa ljekarima. Naime, mislim da je ova republika nastala zbog nekih iz ovog regiona koji su poraženi u dva svjetska rata i uz tuđu pomoć su nas natjerali da napravimo Republiku Srpsku. Smisao našeg današnjeg dolaska ovdje jeste obrazovanje ljudi koji tu rade, a opet mislim da je samo obrazovan čovjek slobodan čovjek. Milorad Ekmečić je rekao da se sloboda može jedino kroz naciju ostvariti, a mi poštujemo slobodu i ostalih naroda. Oni koji su blizu, a to su potomci komšija i rođaka Tesle i Milankovića, oni nisu imali toliko sreće. Oni su sad u nekoj ektopiji, a na nama je da unapređujemo i neurohirurgiju i da pomognemo svim ljudima. Što se tiče mog zadovoljstva boravkom ovdje, tu je obavezno i istina da je jedan ozbiljan broj povrijeđenih zbrinut u trapistima i u Slatini poslije operacije koja je urađena u Vojno-medicinskoj akademiji. Neko pametan je rekao da se vlast ne dobija, nego se osvaja. bavljenje hirurgijom perifernih nerava u Vojnoj medicinskoj akademiji nijesam dobio na poklon, nego smo imali povrijeđenog koji imao prostornu povredu natkoljenice, imao je tako žestok bolni sindrom bez motornog deficita i na kraju sam pošao sa njim u operacijnu salu, našao sam parcijalnu neurotmezu, resecirao gliom i neuron koji se formirali, stavio 4 kalen grafta, on nije dobio deficit, a bol mu je prestao. Tako smo krenuli i onda smo došli do brojke preko 2000. 80% od tih 2000 sam ja operisao kad su u pitanju proksimalne lezije perifernih nerava, ali je profesor Roganović napravio jedan nenormalan i fizički i psihički napor da obradi te naše rezultate, naše podatke i da ih prezentira i stručnoj javnosti u zemlji i van zemlje, a što je jedan poseban pijetet i prema ljudima koji su povrijeđeni. Jer jedan veliki broj tih ljudi je upravo povrijeđen u nastanku ove republike. Neki su i neki nijesu preživjeli, a oni koji su preživjeli, oni su manji invalidi, zahvaljujući onome što smo uspjeli da im uradimo, da im pomognemo. Jako je bitno napraviti i rekonstrukciju skeleta, jer on će držati sve to. Ali je posebno bitno napraviti nekrektomiju, odnosno sve što je devitalizovano, sloniti odatle, jer je to uslov i da ne nastupi infekcija i da zaraste ta operativna rana. A mjesto i uloga neurohirurga, ukoliko ga pozove neko od traumatologa, vaskularnih hirurga, opštih, u operacijnu salu, u tom trenutku, a poveza ekstremiteta posrijedi, da identifikuje proksimalni distalni dio tog povrijeđenog nerva i na neki način da obilježi tu povredu i da napravi neku napetost mišića. Retrahovani, potpuno presječeni nerv se do te mjere retrahuje i formira gliom, tako da je kasnije mnogo teško napraviti rekonstrukciju povrijeđenog nerva. Inače, ima još jedan algoritam kako upamtiti šta mi to radimo, čime se mi to bavimo i ono što je Lukas pitao, da li je periferni nervni sistem na periferiji. Pa jeste, u svakom slučaju, manje je bitan i manje je značajan nego što je mozak. Međutim, sistem je samo ako sve funkcioniše. A postoji centralni nervni sistem, postoji taj periferni nervni sistem. Onog trenutka kad se pojavi bol, onda on postane centralni nervni sistem i centralni problem tog čovjeka i centralni problem onoga koji ga liječi. Kao u ratu, kad neka mala mjesta postanu neki toponimi postaju bitniji i značajniji nego što su prestonice. Tako i kod onih koji imaju povredu perifernog nerva. Kod ratnih povreda je isto jako bitno da postoji taj primarni projektil, postoje sekundarni projektili. Naime, sve ono što je čovjek izmislio protiv čovjeka, a to je ta priča o oružjima, jeste da neko strano tijelo početnom brzinom od 400 metara u sekundi sa toliko kumulativne energije prenosi tu energiju na neka tkiva. I najgore prođu upravo te kosti, jer one prave i najmanji otpor. Najveći otpor. Pa onda nastaju i sekundarni projektili. Prosta penetracija sa jedne strane na drugu stranu sa mekim tkivima stranog tijela u obliku kupe koje za sobom vuče negativni pritisak jeste da može da dođe do otoka. Daleko bilo, ako ga pogodi u glavu, onda će sve to ući u endokranijum pa će onda doći do pucanja lobanje kao što se događa kod povreda sa onim tetejcem, odnosno 7.92 kalibrom, tako da nikoga nisam uspio spasiti sa tom povredom. A inače, počeo sam specijalizaciju 86. i za 5 godina do 91. u Vojnoj medicinskoj akademiji su zbrinjala četvorica povrijeđenih sa srednjim povredama mozga. A onda mi se 92. dogodilo da sam sam uradio 4 operacije u toku jednog dana. To samo da razlikujete mirnodopske i ratne uslove, šta se sve može dogoditi i kako se događa. Utružene povrede su najčešće javljaju zajedno sa drugim povredama o regije, sila koja djeluje jače, povrede perifernog živca su teže, liječenje kompleksnije, ishod zavisi od više parametara. Redosled uzbrinjavanje je standard od kako je ratova, prvo raditi krvne sudove, raditi koštane strukture, pa poslije toga raditi nervne strukture. A neurohirurgija nije urgentna tada, odnosno reparacija nerva, reparaciju i rekonstrukciju nerva uraditi kada lokalni status dozvoljava. Postaje jedna stručna dilema. Jasno je kad nema nikakvog oporavka da treba ući u operaciju. Međutim, problem je kad ima djelomičnog oporavka. Da li smo mi zadovoljni tolikim oporavkom ili nijesmo i da li treba ući u reparaciju povrijeđenog nerva.
E, to je onaj moment gdje se pojavljuje neurofiziologija, gdje se pojavljuje klinike, gdje se pojavljuje iskustvo. Upravo u kombinaciji tih triju stvari dobija se odgovor na ovo pitanje. A ja sam u principu uvijek zato da se napravi eksploracija.
Ozdama, statičkim i dinamičkim udlagama, a da se postigne pun opseg pasivnih pokreta u svim zglobovima, jer jedino tako možemo da pokrenemo transferisanim tetivama i mišićama pokretan zglob. Hiruške procedure koje koristimo su tetivni mišićni transferi, tenodeze, kapsulodeze, petelkatski i slobodni mikrovaskularni režnjevi, a od koštenih to su artrodeze i korektivne osteotomije. Naravno da transpozicije tetiva imaju određene principe i što se više pridržavamo ovih principa, funkcionalni rezultati su i bolji. Ja ću od ovih svih samo istaći jedan, a to je ukoliko smo u stanju da koristimo sinergističke mišiće. Vreme za tetivni transfer, također razni činioci su, ali moram da napomenem da je značajno da praktično u svako vreme možemo od povrede, pa neograničen je taj vremenski obrazac za tetivni transfer. U našoj praksi od povređenih nerva u najvećem broju slučajeva radilo se o pleksusu brahijalisu, gde smo mi intervenisali, i to u 43% praktično posto. Zatim nervus radialis, računajući interosseus posterior, 33%, dok su kombinovale ledije medianusa, ulnarisa i radialisa negde na 4%. Profesor Turić je govorio dosta značaja da o jatrogenim povredama. Mi smo ukupno registrovali 25 jatrogenih povreda, odnosno 18,4%. Najčešće se jatrogene povrede dešavaju kod nervusa radialisa, uključujući i interosseus posterior, i to 22 slučajeva. Među našim pacijentima u 10% slučajeva bili su politraumatizovani pacijenti, vaskularnih lezija 6% je bilo, a prethodne operacije na samim nervima uređene na neurohiruškoj klinici Kliničkog centra Srbije bilo kod 20 pacijenata ili 15%. Vreme od povrede do tretivnog transfera prosečno je iznosilo 26,5 meseci. Paraliza nervusa radialisa. Cilj tetivnog transfera je da se postigne ekstenzija ručnog zgloba i ručja, ekstenzija prstiju na nivou metakarpofalangelnih zglobova, ekstenzija i abdukcija palca, dakle ono što je i u deficitu. Rani tetivni transfer na ekstenzor karpi radialis brevis po Buchrechteru je alternativa tokom regeneracije nerva, eliminiše potrebu nošenja udlage, pomoć je nakon reinervacije, u toku reinervacije, zamena u slučajima loših rezultata reparacije nerva, primenjuje se uglavnom i kod starih osoba, hroničnih lezija i kraš povreda. Za rani tetivni transfer je bitno da ne smanjuje značajno preostalu funkciju šake, ne dovodi do deformiteta u slučaju oporavka nerva i da je jedna od faza transfera, dakle da uvijek postoji mogućnost konverzije dalje da se nastavi transfer. Preporučeni transfer je za kod paralize radijalnog nerva. Danas je veoma popularan i on se praktično najčešće primenjuje i favorizuje, to je flexor carpi radialis transfer, gde pronator teres transferišemo na ekstenzor carpi radialis bremis, flexor carpi radialis na ekstenzor digitorum communis, a palmaris longus, ukoliko postoji, na ekstenzor pollicis longus. Preoperativna viseća šaka, postoperativno funkcionalni rezultat. Paraliza interosseus posterior nerva je malo karakteristična zato što ekstenzija u ručnom globu ručju je puna, međutim, izredito je naglašena radijalna devijacija, tako da se i tu primenjuje. Pronator teres se ovde ne transferiše, zato što nema potrebe, jer ekstenzija ručja očuvana, ali flexor carpi radialis se prve bacuje na ekstenzore prstiju. Ukoliko ne postoji palmaris longus, onda brahijom radialisom rešavamo ekstenziju palca, a ekstenzor carpi radialis longus, koji je prvenstveno značajan radijalni devijator, prebacujemo na ekstenzor digitorum communis, za ekstenzore prstiju, i time na neki način i centralizujemo, pozicioniramo ručni zglob i rešavamo tu naglašenu radijalnu devijaciju. Moram da priznam da je ovo naša modifikacija kao i originalna tehnika.
Neke traume mogu izazvati paralizu facijalisa. Kako liječiti takav nedostatak? Doktor Milan Jovanović, Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.
Osobe koje imaju paralizu facijalisa pate od funkcionalnih, emocionalnih i socijalnih problema. I tu bi stavili naravno i psihološki problema koji su jako značajni kod takvih osoba. Zato korekcija facijalne paralize mora ići u pravcu povratka normalne funkcije, to je kontrola okularnog i oralnog i nazalnog sfinktera, zatim normalnog izgleda u mirovanju, simetrije kod voljnih pokreta i simetrije kod nevoljnih, odnosno emocionalnih pokreta. Nijedna od hiruških tehnika ne može postići ove ciljeve, tako da funkcionalni problemi su najvažniji i treba im dati prioritet u samom lečenju. Problemi facijalne paralize je multidisciplinaran i mora se koristiti više koncepta zavisno od etiologije, zatim vremenskog intervala i karakteristike paralize. Kad je u pitanju etiologija, paraliza može biti kongenitalna, može biti stečena. kongenita jako retka, jedna pacijentkinja takozvani, to je Mebiusov sindrom sa kongenitalnom paralizom facijalisa. Kad je u pitanju stečena etiologija, tu postoji više znači, faktora i to je jako pre toga važno uraditi dobru diagnostiku i lezije mogu biti u centrum i intrakranijalnoj regiji, zatim lezije mogu biti u temporalnoj kosti i lezije u regiji parotidne žlezde. A diagnostika je jako, jako važna zbog samog lečenja. Kad je u pitanju klinička slika, težina problema je proporcionalna dužini vremena koja je prošla do početka paralize i specifični nalaz facijalne paralize zavisi od nivoa same lezije. Na frontalnoj strani, na proizvodnoj strani, čelne bore su odsutne, obrva pada. Na neproizvodnoj strani, to su čelne bore su naglašene i obrva je podignuta. Zatim, u preduorbitalne regije, koja je najvažnija, na paralizovanoj strani imamo papilarnu fisuru koja je proširena, lagov talmus, imamo epiforu, ektropion, javlja se belo fenomen, može se javi uceracije rožnjače i na kraju slepilo. A na neproizvodnoj strani papilarna fisura je sužena. U preduoralne regije, na paralizovanoj strani, tu su problemi zadržavanje pljuvački, ispadanje pljuvački iz usta, zatim dolazi do poremećaja artikulacije, ugao usta napada i nazolabijalna brazda je izrenata. Dok na suprotnoj strani imamo suprotno pojačanu nazolabijalnu brazdu, brazdu i usta su jako naglašene. U predulu nazalne regije nos i filtrum su pomerili u stranu i to isto predstavlja jedan emocionalni problem. Kad je u pitanju dijagnostika, postavlja se na osnovu anamneze, zatim to je kliničke slike, pažljivog lekarskog pregleda, i dijagnostičkih testova kao što su sprovodljivost, elektromiografija, spektar drugih testova za ispitivanje same paralize facijalis i nivoa znači same lezije. Kad su u pitanju izbor rekonstruktivnih zahvata, odnosno hiruških tehnika, možda se da postoji više, mora pored toga da se uspostavi detaljna analiza same etiologije, zatim trajanje i veličine deformiteta, koje da li je paraliza parcijalna, segmentalna ili potpuno. Ciljevi rehabilitacije su jako važni i ciljevi moraju da budu sledeći. Kao prvo, to je funkcionalna rekonstrukcija kontrole okularnog, oralnog i nazalnog sfinktera i prvi prioritet, odnosno okularni sfinkter, to je lečenje lagov talmusa je najvažnije. Zatim, rekonstrukcija normalnog izgleda u mirovanju, simetrija pri vodnim pokretima i kontrolisana ravnoteža u izražavanju emocije. Hiruške tehnike lečenja facijalne paralize mogu da se podeli na više i to su metode reparacije samog nerva, to se bave neurohiruzi, zatim to su statičke metode i dinamičke metode koje mi učestvujemo timski. Metode reparacije samog nerva mogu biti direktna sutura, nervni graf i nervni transfer i u prethodnim izlaganjima ste čuli dosta o tome. Kad su u pitanju statičke metode, mogu biti suspenzijone metode, zatim postoje dinamičke metode koje mogu da se rade na paralizovanoj strani i dinamičke metode na neparalizovanoj strani. To je znači odabere same etiologije i dobrog razgovora sa samim pacijentom.
Gde sam ja, tu si uvek i ti.
Kao si pratiš me ti.
Neki kažu on i njegova senka,
drugi kažu njena senka si ti. Ah, neka samo priča svet, ali niko ne zna ko smo mi. Ti
od stranice knjige smo zajedno mi,
ko
prsti na ruci smo zajedno mi. Iako me tražiš, ti traži i nju, mnogo ćeš me lakše naći, veruj mi tada.
Ko lišće i grana smo zajedno mi,
ko
mladost i ljubav smo zajedno mi.
Zajedno dok kucne sudni čas, rastanka nema za nas.
I zato pevajmo,
pevajmo sad.
I igrajmo,
igrajmo sad.
I popijmo
u našu čast
za nas.
Ding, ding, sretna nova.
lišće i grana smo zajedno mi. Ko stranice knjige smo zajedno mi. Zajedno smo uvek mi. A ljudi su takvi i dobri i zli, što kažu Francuzi, mon je se la vie. O brigama tuđim razmišljaju svi, ali najbolje to znamo mi. O brigama tuđim razmišljaju svi, ali najbolje to znamo mi. Da moja senka si ti.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života pokušali smo, poštovani slušalci, da vam približimo neke aspekte ratne, odnosno urgentne hirurgije, zasnovano na iskustvima poznatih regionalnih medicinskih stručnjaka. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.